soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma to pe tension ya misu.
Enambula nini vraiment nde bato bazali exposé plus na bokono? Est-ce que muntu akoki kobela yango na bomwana to mbula esegeli ezala deja ya kopusa na nde tension ya misu ebanda kotungisa ye?
Nambula oyo muntu akoki kobela maladi oyo mingi ezalaka na kimokolo kibanda a partir ya 30 ans komata moto akoki kobela bokono oyo. Mais ça arrive aussi na ba quelques cas ke moto abela maladi oyo aza mwana moke. Donc ça arrive na quelques cas, mais en général à partir de 30 ans komata na kibomokolo. Et peut-être que osali mosala na suka mosala na yo nde exposition ou Moussalo bande Roussala et Salié Théo développé maladie, au commis la retraite, des maladies qui se manifestent. Et se manifestent pas tant mingi, na kibomo kolono, na kibomo bangé, des gars qui se manifestent. Na bateau, basali, moussala, mingi na retraite, plutôt dit retraite na yo, des maladies qui se manifestent.
Docteur, que c'est l'issoungi nini, et pesa maka, bino ba minganga, bo sunga, rabao, babela ka, bo kono, ya, tansé a mis son denge nini, est-ce que l'issoungi a moupe ezali?
Matondo mingi, pona moutouna, selon ba recherche et salema, batwasala ba recherche ebele, ba basala ba kishi ebele, ou ba zali ko pesa na bo kono oyo ya glaucome, me kishi ou ba pesa kango, et au fur et à mesure ba zo pesa ango, ozo mona kaka vision eza kokende epesaka mpenza ba resultat ya malamu te. Deja ntango ozokutana na monganga azoyebisa yo kishi ya glaucome ezalaka te, me tozopesa yo mwa kishi oyo po ebatela mwa vision oza na yango. Mais au fur et à mesure oza kotya kishi yango, vision eza kokende pe. Mais epa na biso na ba recherche oyo toza kosala, nzamba asungi totya en place molecule moko très efficace ou kishi moko ou eza kosunga batu mingi esungi batu ebele. Donc eza kosilisa maladi oyo tobengi ya glaucome. Eza kodependa na niveau na degre oyo maladi komeli. Mais sinon kishi oyo eza kosunga malamu, eza kosoigne yango pas seulement na mboka na biso, na mikili ya poto pe mingi bozali batu ebele baza kosalela yango, eza kopesa ba resulta ya malamu. Donc na mokili mobimba biso to tia en place ou bien to sali kishi oyo ezali kosili sa maladi oyo.
Ezali kosili sa maladi complètement to ezali kosala ete maladi e progresser malembe ou bien e progresser lisusute?
Ezali vraiment kosili sa maladi parce que batemoignage ezali ebele. Komona mutwaye akomi deja na niveau ke azo mona kaka elili ya moto moye a fixe moto azate ezalafika ezala pembeni. Mais soki aye abandi na traitement oyo, la première des choses d'abord ezalano kotelemisa maladi, vision na ye ekokita lisusu te. Soki azalaki vision eza kokita lijour ntango tokopesi kishi oyo ekotelemisa yango nano tenisi vision ekomi stable dede ske maladi oyo ememaka motu pasi mingi. Soki ozalaki na motu pasi, motu pasi esili. Soki mpe bongi ba insomnie ezalaki makasi, ba insomnie esili, okomi malamu. Miso ekosala lisusu pasi te, mai ya miso ezobima te, okomi malamu.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela azali kolobela biso makambo matali bokono ya glaucoma to pe tension ya miso. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC na mikro Fatuma Kalala Limasi. Tokutani mokolo mwalobi.